Լաբարակոպս ռադիո Թավիս ուփլեվա Պրաղիդան։ Կամոջոբա ձուրփասո ռադիոս մելեբո Թբիլիսի ստրոյթ 18 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე 1 საათიანი გადაცემის წამყვანი ვარ. მანამდე კი სიტყვას გადავცემ სალომე ასათიანს, რომელიც ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებს ჩვენს გადაცემას.
აპრილის ტრაგედიიდან. პუტინი უკრაინის მთავრობას აფრთხილებს არ გადადგას გამოუსწორებელი ნაბიჯები. ესპანეთის პარლამენტმა კატალონიას არ მისცა ნებართვა დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვაზე. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. 25 წელი შესრულდა 9 აპრილის ტრაგედიიდან. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით თბილისში მიმდინარე მრავალათასიანი მშვიდობიანი აქცია საბჭოთა კავშირის შეერაღებული ძალების სამხედროებმა 1999 წლის 9 აპრილს ღამით დაარბიეს რუსთაველის გამძილზე. აპრილის მოვლენებს 21 ადამიანი შეეწირა მათ ხსოვნა საქართველოს ქალაქებში მდებარე მემორიალებთან მიაგეს დღეს პატივი ქვეყნის მოქალაქეებმა. თბილისში პარლამენტის შენობასთან 9 აპრილის მემორიალი გვირგვინებით და ყვავილებით შეამკეს საზოგადოების ხელისუფლების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. მოგენებმა და საქართველოსი ვიზიტით მყოფმა დანიის და სლოვაკეთის სამთავრობო დელეგაციებმა. 9 აპრილი იქცა თავისუფლებისთვის და ქვეყნის დამოუკიდებლობისთვის ქართული ხალხის ბრძოლის სიმბოლოდ და ჩვენი ვალია პატივი მივაგოთ ხსოვნას იმ ადამიანებისა, რომლებმაც თავი შესწირეს სწორედ ამ ბრძოლას, განაცხადა 9 აპრილის მემორიალთან პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა. 9 აპრილს დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მან 9 აპრილს უწოდა ერთდროულად გლოვის და ზეიმის. დღეადღესვე მარგველაშვილმა პრეზიდენტის სასახლეში მიიღო 1999 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა ოჯახის წევრები, რომლებსაც წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენები გადასცა. საქართველოს პრეზიდენტმა ამ ორდენით გარდაცვალების შემდეგ დააჯილდოვა 25 წლის წინ თბილისში დაღუპული 21 ადამიანი.
ჩვენ არ ვივიწყებთ იმ ადამიანებს, ვინც თავისი სიცოცხლით, თავისი თანგარწირვით შეძლო აი ამ მაღალი იდეალის თავისუფლების დაცვა და მოუტანა თავისუფლება თავის თანამემამულებს.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის ხელისუფლება გააფრთხილა არ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომლის გამოსწორება შეუძლებელი იქნება. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა მთავრობის სხდომაზე, რომელიც ენერგიის საკითხებს მიეძღვნა და მოსკოვთან ახლოს პრეზიდენტის ნოვო-აგორევოს რეზიდენციაში გაიმართა. პუტინის თქმით, მას იმედი აქვს, რომ უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის მიერ გატარებული დიპლომატიური ძალისხმევა პოზიტიურ შედეგს გამოიღებს. ამასთან, რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით ევროპა ცნობს კიევის მთავრობას, მაგრამ მის დასახმარებლად ფულს არ გამოყოფს. მოსკოვი კი სიტყვით უკრაინის მხარდაჭერას განაგზობს, მაგრამ ეს სამუდამოდ ვერ გაგრძელდება. პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა სხდომაზე განაცხადა უკრაინას მოსკოვთან გაზის დავალიანების სახით 2.2 მილიარდი დოლარი დაუგროვდაო. პუტინის წინადადებით რუსეთმა უკრაინას გაზი მხოლოდ ერთი თვის გადასახადის წინასწარ მიღების შემდეგ უნდა მიაწოდოს. თუმცა პუტინმა დასინა, რომ ეს ზომა მხოლოდ უკრაინასთან შემდგომი კონსულტაციების შემდეგ უნდა ამოქმედდეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა განაცხადა, თუ აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო შენობებიდან სეპარატისტების გაყვანაზე მოლაპარაკება შედეგს არ გამოიღებს, ძალა იქნება გამოყენებულიო.
Убеждён, что оба варианта доступны. И политический, и силовой.
დარწმუნებული ვარ, როგორც პოლიტიკური, ისე ძალისმიერი მეთოდის გამოყენება შეიძლება. თუმცა, როგორც ჩანს, რეალურად სხვა. ამ მეთოდებს შორის მდებარე გზას გამოვიყენებთ. მათ მიმართ, ვინც უპირატესობას დიალოგს ანიჭებს, მოლაპარაკებას და პოლიტიკურ გადაწყვეტას მიმართავთ. მაგრამ ისინი, ვისაც კონფლიქტი სურს, უკრაინის მთავრობისგან ძლიერ პასუხს მიიღებენ.
Силовой ответ украинского государства.
როგორც მან კიევში შეკრებილ ჟურნალისტებს უთხრა, სიტუაცია უახლოეს ორ დღეში განიმუხტება. ასობით პრორუსულად განწყობილმა დემონსტრანტმა მიიტანა იერიში, დონეცკში, ხარკოვსა და ლუგანსკში მდებარე სამთავრობო შენობებზე. ხარკოვის შენობებიდან სეპარატისტები 8 აპრილს გამოდევნა სპეცრაზმმა, მაგრამ დონეცკის დემონსტრანტებმა რეგიონული მთავრობის შენობიდან სუვერენული სახალხო რესპუბლიკის შექმნა გამოაცხადეს და შენობის გარშემო ბარიკადები აღმართეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნოთ გამოშვებას. ესპანელმა კანონმდებლებმა უარყვეს ჩრდილო-აღმოსავლეთის რეგიონის კატალონიის თხოვნა მიიღო ნებართვა დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის გამართვაზე. მადრიდში განთავსებულ ეროვნულ პარლამენტში ამ საკითხზე დებატებმა 7 საათის განმავლობაში გასტანა. საბოლოოდ წინააღმდეგ ხმამისა 299 დეპუტატმა მომხრე იყო 47 ერთმა თავი შეიკავა. ესპანეთის მთავრობის შეფასებით პარლამენტის გადაწყვეტილება ამყარებს მის პოზიციას, რომ კატალონიაში დამოუკიდებლობის რეფერენდუმის გამართვა კონსტიტუციის დარღვევა იქნება. კატალონიელი ნაციონალისტები აცხადებენ, რომ მაინც გააგრძელებენ ბრძოლას რეფერენდუმის ნოემბერში გამართვის მიზნით. ანალიტიკოსების შეფასებით ამ მდიდარ რეგიონში სეპარატისტული მოძრაობა მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით სარგებლობს. კატალონიას თავისი ენა აქვს და გამოირჩევა ესპანეთისგან უფრო დიდი ავტონომიის მოპოვებისთვის ხანგრძლივი ბრძოლის ისტორიით. ირანის და მსოფლიოს 6 წამყვანი სახელმწიფო წარმომადგენლები ვენაში განაგრძობენ ორდღიან მოლაპარაკებას, რომლის მიზანია პროგრესის მიღწევა ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე გრძელვადიანი ხელშეკრულების გაფორმების გზაზე. სააგენტო როიტერსი აუცილებს ერთ-ერთი დასავლელი დიპლომატის სიტყვებს, რომ მხარეებს შორის კვლავ რჩება მნიშვნელოვანი განსხვავებები, მაგრამ მოლაპარაკებაში მონაწილე მხარეები კვლავ მიზანმიმართულად ცდილობენ შეთანხმების დათქმულ ვადამდე 20 ივლისამდე მიღწევას. ვრცელდება ირანელი მაღალჩინოსნის სიტყვებიც, რომ მოლაპარაკება რთულ ფაზაში შევიდა. მოლაპარაკებაში მონაწილეობენ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამად ჯავად ზარიფი და ბრიტანეთის, ჩინეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, რუსეთის და შეერთებული შტატების წარმომადგენლები. მხარეები ცდილობენ გრძელვადიანი ხელშეკრულებით ჩაანაცვლონ დროებითი შეთანხმება, რომელიც იანვარში ამოქმედდა. ახალმა ხელშეკრულებამ უნდა გაანეიტრალოს დასავლეთის შეშფოთება, რომ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობს. ირანს სურს მოიხსნას მკაცრი საერთაშორისო სანქციები, რომლებიც მის ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების გამო დაუწესდა. რუსეთმა შეერთებული შტატების მაუწყებლობის მართველთა საბჭოს აცნობა, რომ შეწყვიტა რადიოსადგურ ამერიკის ხმის კონტრაქტი, რომელიც მოსკოვში საშუალო ტალღებზე მაუწყებლობას ეხებოდა. კონტრაქტის გაგრძელების თაობაზე ამერიკის ხმის თხოვნა სააგენტო რუსეთი დღეს დირექტორმა დიმიტრი კისილოვმა უპასუხა: არ ვაპირებთ თანამშრომლობასო. ამერიკის ხმის რუსული სამსახურის ვებსაიტის ცნობით მაუწყებლობის მართველთა საბჭოს ხელმძღვანელმა ჯეფრი შელმა განაცხადა: მოსკოვმა არასწორი გზა აირჩია და გადაწყვიტა სიტყვის თავისუფლება შეზღუდოს. რუსეთის მედია საშუალებები, მათ შორის კისილოვმა ლოვის ხელმძღვანელობით მოქმედი არხი რაშა თოდაი, სარგებლობენ ღია წვდომით შეერთებულ შტატებსა და მთელ მსოფლიოში მაუწყებლობაზე. რუსეთის მოქალაქეები ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის ასეთივე თავისუფლებას იმსახურებენ. შეერთებული შტატების მაუწყებლობის მართველთა საბჭო რადიო თავისუფლების მუშაობასაც უწევს კოორდინირებას. ხისტი ანტიდასავლური განცხადებების ცნობილი დიმიტრი კისილოვი ახლახან მოხვდა რუსეთის იმ მოქალაქეების სიაში, რომლებსაც ევროკავშირმა სავიზო და ფინანსური სანქციები დაუწესა ყირიმში რუსეთის ნაბიჯებთან დაკავშირებით.
ახალი ამბის გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18 საათი და 8 წუთია. მოისმინეთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოში 9 აპრილის ტრაგედიის 25 წლისთავს აღნიშნავენ.
პირველ რიგში ვისურვებდი ქართველების ისეთ ერთადგომას, როგორც მაშინ 9 აპრილს იყო. სამწუხაროდ ეს შეიცვალა და უარყოფითო რისკი.
საქართველოს პრეზიდენტმა კი 25 წლის წინ საბჭოთა არმიის მიერ დახოცილები სიკვდილის შემდეგ უმაღლესი სახელმწიფო ორდენებით დააჯილდოვა.
წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენით დაჯილდოვდნენ სიკვდილის შემდეგ აზა ადამიან, ალექსანდრე ადამიან, ნათია ბაშალეიშვილი.
9 აპრილზე მომზადებული სიუჟეტების გარდა შემოგთავაზებთ სადისკუსიო მაგიდას, რომელშიც შინაგან საქმეთა მინისტრის ამასთანავე საგანგაშო ინტერვიუს არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შეაფასებენ.
ესე იგი, რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთს მიუწევს საშუალება რბილი ძალის მეშვეობით გააკეთოს ის, რაც მან ვერ გააკეთა, თქვა ხისტი ძალით.
უნდა იყოს გამჭვირვალე და საზოგადოება უნდა იცოდეს, საიდან ფინანსდებიან ეს ჯგუფები.
გამოეხმაურებით 53 თბილისის საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორის ირგვლივ ატეხილ აჟიოტაჟ, როგორც ცნობილია, განათლების მინისტრმა აღნიშნული სკოლის დირექტორი თანამდებობიდან გადააყენა, რასაც სკოლის პედაგოგი და მოსწავლეები არ ეთანხმებიან.
ჩვენ დავწმუნდით, რომ კაგოტოი თამარი ენდომ მხოლოდ ამ დასკვნას მას არ უნახავს ის დოკუმენტები, რომლის საფუძველზეც დაიწერა ეს გადაწყვეტილება, ეს ბრძანება.
თუ კი რაიმეს ვინმე არ ეთანხმება, ამისათვის არსებობს გზები, არსებობს სასამართლო, გასაჩირონ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება გადაწყვეტილების შეცვლა. მანამდე არანაირი გადაწყვეტილება არ შეიძლება.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს, გაცემას კი ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა დასრულებს. გამეორებით შემოგთავაზებთ სიუჟეტს მაღრიბული ბლუზის შესახებ. ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ცხრა წლის ტრაგედიიდან 25 წელი გავიდა. საქართველოს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით 4 აპრილს დაწყებული საპროტესტო გამოსვლები რუსეთის საბჭოთა კავშირის შეერაღებულმა ძალებმა, სამხედრო ძალებმა სასტიკად დაარბია. ჯიმ შერეხიაშვილს გადავცემ ახლა სიტყვას, რომელიც გაიხსენებს 25 წლის წინანდელ ამბებს, შეგვახვედრებს იმ მღელვარე მოვლენების მონაწილეებს და გვეტყვის თუ როგორ აღინიშნა ამ ტრაგედიის 25 წლისთავი საქართველოში.
1989 წლის 9 აპრილს დაღუპულთა პატივსაცემად ხალხმა რუსთაველის გამზირზე შეკრება ჯერ კიდევ გამთენიისას დაიწყო. პარლამენტთან მისულებმა დაანთეს სანთლები და დაღუპულთა მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს. მიაკვიდეკი, ასეთი წარწერა უშენებდა მკერდს თემურ ლაბაძეს, 60 მიტანებულ თბილისელ მამაკაცს.
თბილისის ვიდეკი აქ, რომ ქვეყანას თავისუფლება, რაც დიდი გაგებით არის, სიტყვა თავისუფლება, ის როგორმე მიიღო. ურდოში წასვლა და იქიდან ნებართვის აღება რომ არ ყოფილიყო. ის რაც ეროვნულმა მოძრაობამ წამოიწყო, ეს იყო ქართველი ხალხის ისტორიული ნატრადა. მე სხვანაირად, სხვანაირად ვერ დავდგებოდი და არჩევნებს რომ დავდგარდა.
თუმცა 25 წლის წინ 1989 წლის 9 აპრილს რუსთაველის გამზირზე დგომა დიდ რისკთან იყო დაკავშირებული. საბჭოთა არმიისა და შინაგანი ჯარების ნაწილებმა ხელკეტებით, მესანგრის ნიჩბებითა და მხუთავი გაზებით სასტიკად დაარბიეს საპროტესტო აქციის მშვიდობიანი მონაწილეები, რომელთა შორის იყო იზოლდა ჭილაძე, სახელმწიფო უნივერსიტეტის ახალგაზრდა თანამშრომელი.
ჯარს უნდოდა ცოტა შანსიც მიცემოდა, რომ მთლიანად გაეჟლიდა მიტინგი. აბსოლუტურად ლიკვიდაცია გაეკეთებია. მაგრამ ვერ მოახერხეს, იმიტომ რომ შეერაგებული წინააღმდეგობა ვერ ნახეს. ვერ წააწნა წინააღმდეგ, თორე ერთ-ერთი გასროლა რომ ყოფილიყო, ეგრევეც გაუჩნდა.
9 აპრილის ღამე თეატრალური ინსტიტუტის შენობაში გაატარა 9 აპრილის კიდევ ერთმა მონაწილემ მანანა ჩხაიძემ, რომელიც მხუთავი აირით იყო მოწამლული და ქუჩაში გამოსვლა მხოლოდ გათენების შემდეგ მოახერხა.
ილით რომ გამოვედით, ჩამწკრივებულები იყვნენ ფარებით იქედან და აქედან და იცით ჩემ დაგუნებულა დავიწყე სიმღერა ჩემოკარგო ქვეყანა და ისეთ რასაშინელი ხმები იყო იმათი ახლა ბრახუნით რომ გადაადგილენ და მოწამოვიდნენ ჩემკენ. ჩემი დებიც იყვნენ ჩემი სიძეც და თურმე ერთი მეგობარი საავადმყოფოში მიძებდა რომ ფიქრობდა მანანა ალბათ გარდაიცვალა, ვიტომ მიცოდნენ რომ ძალიან აქტიური ვიყავი და სულაკ ვიყავი.
მანანა ჩხაიძისაგან განსხვავებით საბჭოთა ჯარისკაცის ნიჩაბს ვერ გადაურჩა საპროტესტო აქციის 21 მონაწილე, რომელთა მიერ ჩადენილი გმირობა საგანგებოდ დაფასდა 25 წლის შემდეგ.
1989 წლის 9 აპრილს სამშობლოს წინაშე გამოჩენილი სამაგალითო სამოქალაქო თავდადებისათვის საქართველოს ეროვნულ განმათავისუფლებელ ბრძოლასა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნას შეტანილ განსაკუთრებული წვლილისათვის წმინდა გიორგის სახელობის გამარჯვების ორდენით დაჯილდოვდნენ სიკვდილის შემდეგ აზა ადამიან, ალექსანდრე ადამიან, ნათია ბაშალეიშვილი.
9 აპრილს დაღუპულთა ოჯახის წევრებს პრეზიდენტის სასახლეში გიორგი მარგველაშვილმა უმასპინძლა. ორდენების გადაცემის წინ საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამ სიმბოლური ჟესტით საქართველო ეუბნება საზოგადოებას, მის აწმყოსა და მომავალს, რომ არ ივიწყებს თავის გმირებს.
ჩვენ არ ვივიწყებთ იმ ადამიანებს, ვინც თავისი სიცოცხლით, თავისი თანგარწირვით შეძლო აი ამ მაღალი იდეალის თავისუფლების დაცვა და მოუტანა თავისუფლება თავის თანამემამულებს.
თავისუფლება საქართველოს ტრაგიკული მოვლენებიდან 2 წლის თავზე მოიპოვა, როცა 1991 წლის 9 აპრილს საყოველთაო რეფერენდუმის საფუძველზე დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. აპრილის ტრაგედიიდან 25 წლის შემდეგ ბევრი სვამს კითხვას, შეიძლებოდა თუ არა მსხვერპლის თავიდან აცილება. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ სახალხო ფრონტის თავმჯდომარეს ნოდარ ნათაძეს მიმართა.
ახლა აცილება ძალიან საეჭვო, იმიტომ რომ იმპერიას ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ საქართველოს მოსახლეობა აი ამ დამოუკიდებლობის მოთხოვნისათვის დაესაჯა დიდი მსხვერპლით. ეს იყო განზრახვა. ამ გაზრახვას ის ხელს არ აიღებდა.
ნოდარ ნათაძის თქმით, რუსეთის იმპერია საქართველოს დასჯაზე დღემდე არ აუღია ხელი და ამის ყველაზე თვალსაჩინო დადასტურება აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაცია. 9 აპრილის მონაწილე თემურ ლაბაძეც ამბობს, რომ საქართველოს ბრძოლა თავისუფლებისათვის, რომლის მნიშვნელოვანი ეტაპიც იყო 1999 წლის 9 აპრილი, ჯერ კიდევ გრძელდება.
ბრძოლა ყოველთვის უნდა იყოს, გონიერებით და ნიჭიერებით. თუ არა ის რაც მაშინ დაიწყო, ჯერ დამთავრებული არის. ისტორიისთვის 25 წელი არაფერი არ არის, მეოთხე საუკუნე, რომელმაც ისე გაერბინა, ასე მგონია ისე ვიზე ტანკი ეგერმედეს და ჯარისკაცები ეგერ ჩამოვიდნენ, ისე თვალწინ და თვალსაზრისით მიდგას ყველაფერი ეს.
9 აპრილის მიტინგის მონაწილის თემურ ლაბაძის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშე ვეხვიაშვილმა მოამზადა. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ 9 აპრილის მოვლენებზე საუბარს. კერძოდ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლება დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა, პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც განვაგრძობთ 9 აპრილზე საუბრით. 9 აპრილს საქართველოში აღნიშნავენ დამოუკიდებლობის აღდგენის დღესაც. 1991 წელს ქვეყნის იმჟამინდელ მოუზენაესმა საბჭომ 9 აპრილის საქართველოს სახელმწიფო დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეთ გამოაცხადა. 23 წლის წინანდელ მოვლენებს იხსენებდნენ და დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ პერიოდს აფასებდნენ. 9 აპრილის მემორიათან დღეს შეკრებილი ბათუმელები, მათ ჩემი კოლეგა ნატა იმედაიშვილი გაესაუბრა. მოისმინეთ ახლა რეპორტაჟი ბათუმიდან.
ბათუმელთა შეფასებით 1999 წლის და 1991 წლის 9 აპრილიდან დღემდე საქართველოში ბევრი რამ შეიცვალა.
პირველ რიგში ვისურვებდი ქართველების ისეთ ერთადგომას, როგორც მაშინ 9 აპრილს იყო. სამწუხაროდ ეს შეიცვალა და უარყოფითობისკენ.
თუმცა რა ცვლილება მოხდა უკეთესობისაკენ, ამ კითხვაზე პასუხი ამირან კიღურაძეს აქვს. ის ამბობს, რომ სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა საქართველოში მაინც უკეთესობისკენაა შეცვლილი. მაგრამ ეროვნული მოძრაობის ბათუმელი წევრის ოთარ ცანავას შეფასებით, მთავარი ღირებულება, რომელიც ამ მონაპოვარმა დატოვა, არის ის, რომ შეცვლილი არის განწყობა და საბჭოთა კავშირში ცხოვრება საქართველოს მოქალაქეთა დიდ ნაწილს აღარ სურს.
ცნობიერება დღევანდელი თაობისა არის უკვე ჩამოყალიბებული, როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს მოქალაქეებისა. ახალგაზრდებს როგეთქოთ, აი ყო საბჭოთა კავშირი ნახევარზე მეტ არც იციან და არც უნდა დაბრუნებულ არიან ჩემი თაობის ადამიანები, რომლებიც არიან ისევ მომართული აი იმ ნიშნით, რომ საბჭოთა კავშირის მოქალაქეები არიან და კიდევაც რაღაც ნოსტალგია გააჩნიათ იმ ქვეყნის მიმართ. უმრავლესობა უკვე ფიქრობს, როგორც ფიქრობდი ჩვენ იმ 1990-იან წლებში.
თავარი ის არის, რომ 9 აპრილმა დაამარცხა საბჭოთა კავშირი, ამბობს ნუგზარ ჩხაიძე, აჭარის უზენაესი საბჭოს წევრი 1991 წელს.
საერთოდ იგნორირებული იყო ეროვნული მოძრაობა, ეს დამოუკიდებლობა შევარდნაძე სააკაშვილის აზრით ციდან იყო ჩამოვარდნილი და გონიათ, რომ ეს ყველაფერი ისე ადვილად მოვიდა. არავით არის საბჭოთა კავშირი მისი დარიშლებოდა, ხდებოდა მისი მოდერნიზება და შეგვეძლო მიგვიღო უფრო ვარესი მონსტრი, ვიდრე ის იყო, აი როგორც დღეს არის რუსეთი. ეს აგრესიული სახელმწიფო. ამიტომ მე ფიქრობ, სასაული იყო 91 წელს საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება, დამოუკიდებლობის მოპოვება. მართალია, შემდეგ ზოგიერთებს უნდათ ისტორიის ჩარხი უკუღმა დაეტრელებინათ, მაგრამ ეს მათ არ გამოუვიდა.
გამოკითხულ ბათუმელთა ერთი ნაწილის შეფასებით 9 აპრილი იყო ტრაგედია, ხოლო მეორე ნაწილისთვის ეს იყო ძალიან დიდი სასიკეთო ცვლილება არამხოლოდ საქართველოს ისტორიისთვის.
ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, იმასე თუ როგორ აღინიშნა აჭარის ავტონომიის დედაქალაქში 9 აპრილი. ლაპარაკობს არადიო თავისუფლება. წელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, თბილისის დროით 18:20. წელდება საუბრით თბილისის 53 საჯარო სკოლის დირექტორის ირგლივ ადეხლაჟიურზე საუბრით. დღეს საქართველოს განათლების მინისტრი გამოეხმაურა ამ სკოლის წარმომადგენლებისა და მოწაფეების საპროტესტო გამოსვლას. ისინი მოითხოვენ, რომ თანამდებობაზე აღდგეს სკოლის ყოფილი დირექტორი და ასევე სასამართლოში სარჩელის შეტანასაც კი გეგმავენ ამ საკითხზე. ახლა ნინო ხარაძე უფრო ცვლად გვიამბობს ამ თემის გარშემო. სიტყვას გადავცემ ჩვენს კოლეგას თბილისიდან.
თბილისის 53 საჯარო სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრთან გამართული შეხვედრის შემდეგ შემდგარ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს, რომ გაუმყარდათ რწმენა იმის თაობაზე, რომ მინისტრის გადაწყვეტილება გაეთავისუფლებინა თანამდებობიდან სკოლის დირექტორი გენერალური ინსპექციის დასკვნის საფუძველზე იყო შეცდომა. ამის თაობაზე განაცხადა 53 სკოლის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ყოფილმა მოადგილემ შორენა გამყრელიძემ.
ჩვენ დავწმუნდით, რომ ქაბოტოი თამარი ენდო მხოლოდ ამ დასკვნას მას არ უნახავს ის დოკუმენტები, რომლის საფუძველზე დაიწერა ეს გადაწყვეტილება, ეს ბრძანება. ამ დოკუმენტში, დასკვნაში, არცერთ ხაზში არსა დარწერია სიტყვა, თქვა, ბიუჯეტის გაფლანგვა, მითვისება.
შორენა გამყრელიძის სიტყვებით, განათლების სამინისტროს გენერალური ინსპექციისგან მათ მუქარაც მოისმინეს, რომ ვინც ხმას ამოიღებდა, ყველა მიყვებოდა გათავისუფლებულ დირექტორს მარიამ რამინაშვილს. აქვე ვთქვათ, რომ სკოლის დირექტორის გათავისუფლებას პედაგოგთა და მოსწავლეთა ნაწილის პროტესტი მოჰყვა. სკოლაში სასწავლო პროცესი ჩაშლილია. ხუთშაბათს კი სკოლაში ახალი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი უნდა მივიდეს. როგორც 53 სკოლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ქეთევან ნიჟარაძე მიიჩნევს, სკოლის დირექტორის წინააღმდეგ ნაღმი ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ იყო ჩადებული, როდესაც ერთ-ერთი პედაგოგის გამო ლამის ჩაიშალა ბიოლოგიის გამოცდის ჩატარების პროცესი, რის გამოც სკოლამ გაფრთხილება მიიღო. წლის განმავლობაში ორი გაფრთხილება კი დირექტორის სკოლიდან გათავისუფლების წინაპირობაა. სკოლის გათავისუფლებული დირექტორის მარიამ რამინაშვილის განმარტებით, გენერალური ინსპექციის დასკვნაში საუბარია სკოლაში არსებული გარკვეული ფართის იჯარით გაცემის პირობების შეუსრულებლობაზე. სკოლაში ამჟამად 24 საიჯარო ხელშეკრულებაა გაფორმებული, რომლის გარეშეც რამინაშვილის თქმით სკოლის ნორმალური ფუნქციონირება შეუძლებელი იქნებოდა, ვინაიდან ბიუჯეტის სახსრების 70% მხოლოდ ხელფასებს ყოფნის. გენერალური ინსპექციის 24 გვერდიან დასკვნაში უკითხულობთ, რომ სკოლას დარღვეული აქვს ფართის იჯარით გაცემის აუქციონის ხუთდღიანი საქმის წარმოების ვადები. ამასთან მოიჯარეები არღვევდნენ თანხის გადახდის ვადებს, რის გამოც ხაზინისთვის ვადაგადაცილების ჯარიმის გადასახდელი თანხის ნაწილი არ იყო გადახდილი. თუმცა, როგორც რამინაშვილი გამარტავს, ამ თანხებს ისინი მოგვიანებით მაინც იხდიდნენ, რის გამოც ხაზინა არ ზარალდებოდა. რაც შეეხება სკოლის ბიუჯეტის თანხის გამოყენების არამიზნობრიობას, რაც მოიჯარეების მიერ კომუნალური გადასახადის გადახდის დაგვიანებასთან იყო დაკავშირებული, მარიამ რამინაშვილი ასე ხსნის.
და არ გადაიხადა. მე უნდა ჩამიჭრან დენის წყარო, რომლითაც ზარალდება სკოლა. შესაბამისად, მე ვიხდი ბიუჯეტიდან, ანუ არ უნდა გადავიხადო, მაგრამ ვიხდი. თუმცა არ არსებობს, თქვენ რომ ნახოთ დოკუმენტაციებში, მაქსიმუმ 5-6 დღიანი ვადაა დარღვეული გადახდიდან. უბრალოდ არის დასწრება, რომ ბიუჯეტიდან მოხდა კომუნალური გადასახადების გადახდა და შემდეგ მოგვიანებით 1 დღით ან ზოგ შემთხვევაში 6 დღით გადაიხადა მოიჭარე აღნიშნული კომუნალური გადასახადები.
მარიამ რამინაშვილის განმარტება, რომ ეს არის პროცესი, რომელშიც არავინ ზარალდება, მისაღები არ არის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრისთვის. თამარ სანიკიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ ბიუჯეტის თანხების არაბინზობრივ განკორგვაზე პასუხისგებელია ყველა და იმის თაობაზე, თუ რა ზარალი მიადგა ბიუჯეტს, ამას პროკურატურა შეისწავლის, სადაც გადაგზავნილია კიდეც გენერალური ინსპექციის დასკვნა.
თითოეული ფაქტი არის ადესტურებული, არავის არ აქვს უფლება სკოლის, საჯარო სკოლის და იმ საზოგადოებრივი დაულათის პირადი მიზნების გამოყენებისთვის და თითოეული ჩვენთაგანი და არა მარტო სკოლის დირექტორი პასუხისგებელია ყოველი ლარის მიზნობრივად დახარჯვაზე, რომელიც მოდის ბიუჯეტიდან და რომელიც არის ხალხის პული, რომელიც უნდა მოხმარდეს სკოლას და რომელიც უნდა მოხმარდეს მოსწავლეს. შესაბამისად, თუ კი რაიმეს ვინმე არ ეთანხმება, ამისათვის არსებობს გზები, არსებობს სასამართლო, გასაჩირონ და მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება გადაწყვეტილების შეცვლა. მანამდე არანაირი გადაწყვეტილება არ შეიძლება.
53 სკოლის ადმინისტრაცია კი დამოუკიდებელი აუდიტის მოწვევას გეგმავს, ამასთან მიმართვის ტექსტს გაუგზავნიან არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. ახლა გადავინაცვლებთ შიდა ქართლში, სადაც აირის ტემპერატურის შერ მატებამ, შემდეგ კი ყინვამ გლეხებს დამატებითი პრობლემები შეუქმნა. უფრო მეტ ამ პრობლემების თაობაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორიდან გოგა აფციაური გვიამბობს.
ტემპერატურის მკვეთრმა ცვალებადობამ სოფლის მეურნეობას ზიანი უკვე მიაყენა. სიცივემ ყვავილშივე გაანადგურა კურკოვანი ხილი. ძირითადად გორთან ახლოს მდებარე სოფლები დაზარალდა, სადაც აყვავებული ადრეული ხილი ყინვა მთლიანად შეტრუსა. სოფელტინის ხიდში მცხოვრები ქოქაშვილების ოჯახი აცხადებს, რომ წელს ხილის გარეშე დარჩებიან. ბაზარზე კი ადრეული ხილის ფასი ძალიან ძვირი იქნება.
ხეხილის მოსავლის იმედად ვიღავდი, ესეც გაგვინადგურა და არაფრის საშუალება აღარ გვაქვს, რა აივი არსებოდა, გავყიდო რაღაცა და სხვა რაღაცა ვიყიდო. ფერიზე დაღარა რა ის დამწვარია. აბა, რაღა უნდა მოისხას ახლემან არაფერი. გლეხსა არა, ქიღბალი არასოდეს არც აქონია და არც ექნება.
ტინის ხიდი, ხიდის თავი, ორთაშენის კრა, ეს მსოფლების არასრული ჩამონათვალია, სადაც ადრეული ხილი მთლიანად განადგურდა. მცირე ფერმერები აცხადებენ, რომ ყინვამ ტყემალი, ალუჩა, გარგარი, შინდი, ჯერამი, ბალი და ნაწილობრივ ატამი გაანადგურა. გლეხების განცხადებით მათი სოციალური მდგომარეობა უფრო გაუარესდება, რადგან არაერთი ოჯახი სწორედ კურკოვანი ხილის რეალიზაციით ირჩენდა თავს.
რაც კი აყვავებული იყო კურკოვანი გარგლები, ჭერმები, ტყემლები, ბალი, ხო, რაც კი გამოსული იყო, სულ ყველა აი გაშავებულია, სულ ყველაფერი გაბუჟა, გიდა კაკალი აიღი და დუშერი გიდა ჭერა, სულ ყველაფერი, სულ არაფერი არ არის, რაც გამოსული იყო, სულ გატიადებული არის და
ტყემლები გვაქვს აქ, რომ ყიდდით ხოლმე, აი გამოსული არის ყვავილში და გაყინულია. ბალი არ ვიცი გადარჩება თუ არა, დაბერილია კვერტები და შეიძლება ეგეც გააფუჭოს.
გორის საკრებულოს ბუნებრივი რესურსების, აგრარულ და მიწის საკითხების კომისიის თავმჯდომარე იოსებ ხუროშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ გორთან ახლოს მდებარე სოფლებში ზარალი უკვე დიდია. ჩრდილოეთის მიმართულებით მდებარე სოფლებში, სადაც კლიმატური პირობების გამო ხეხილი 10 დღით გვიან ყვავდება, ჯერჯერობით საფრთხე არ არსებობს. მაგრამ ამინდების მკვეთრი ცვალებადობის გაგრძელების შემთხვევაში პრობლემები სხვა სოფლებსაც შეექმნება. ხუროშვილის ინფორმაციით, სიცივეს პრობლემა ვაშლისთვის ჯერ არ შეუქმნია, რადგან გორის მუნიციპალიტეტის მთავარი კულტურა შედარებით გვიან ყვავდება.
გორის სამზურმათა გადაყოფილია. ერთ-ერთი ზონაა მოისაზრება გორი და გორის ახლომახლო სოფლები. კონკრეტულად თაბა გაუჭა. გარგალით, საადრეო ტყემლებით, ნაწილი ატამით. გორთან მიმდებარე სოფლებისა და გორიდან მოშორებით სოფლებისა შედარებით იქ ნაკლებად იყო გამოსული უფრო და იქ ზარალი ნაკლებად აღმოჩნდა. თავისთავად ეს სიცივეც არ უხდება არაფერს. ძირითადად კურკოვანზე რა პრობლემა არ აქვს და ხმეთ მარტაკას რო გქონდეს და ნახოთ ეხლა ეს სიცივეები კიდე შემდგომში შეეტყობა უბრალოდ რა ზარალს მოგვიტანს.
აგრარული სექტორის სპეციალისტები და ფერმერები აცხადებენ, რომ თუ არასტაბილური ამინდები გაგრძელდა, სოფლის მეურნეობისთვის მიყენებული ზიანი უფრო მასშტაბური იქნება.
გოგა აფციაური გვიამბობდა ამინდის ცვალებადობის გამო შექმნილ პრობლემებზე შიდა ქართლში. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას კი განაგრძობს საქართველოს პრესის მიმოხილვა. ნონა მჭედლიშვილს გადავცემ სიტყვას.
სამხრეთ ოსეთის მიერთება ჩრდილოეთ ოსეთთან სტატიაში, რომელსაც დღეს გაზეთი რეზონანსი აქვეყნებს, აღნიშნულია, რომ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად შესაძლოა სამხრეთ ოსეთისა და ჩრდილოეთ ოსეთის გაერთიანებასთან დაკავშირებით რეფერენდუმიც ჩატარდეს. ანუ ამ გზით მოხდეს იმის გარკვევა, სურს თუ არა ხალხს ჩრდილოეთ ოსეთთან მიერთებით რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ პარლამენტის არჩევნების თარიღი ცნობილია, მაგრამ არ არსებობს ოფიციალური ცნობა იმის შესახებ, გამართება თუ არა რეფერენდუმი. თუმცა სტატიის თანახმად ოსეთის პოლიტიკური ისტაბლიშმენტი ამ თემაზე მუდმივად აპელირებს. სამხრეთ ოსეთის მიერთება პირდაპირ რუსეთის ფედერაციასთან ძალიან ადვილი შესაძლებელია, უთხრა გაზეთ რეზონანს ექსპერტმა პოლიტიკურ საკითხებში კახა გოგოლაშვილმა. მისი შეფასებით, თუ რუსეთს არ მოეწონება ევროკავშირის სანქციები, ამას გამოიყენებს იმისთვის, რომ სამხრეთ ოსეთის ანექსია მოახდინოს. ციტატა. გააჩნია ევროკავშირი რა დონის სანქციებს შემოიტანს. ამ დროისათვის მისი სანქციები საკმაოდ რბილია, რაც რუსეთს ამ მიზნით არ გამოადგება. რუსეთი თავისუფლად იქნება ფრთხილად, რომ უფრო მეტად არ გააღიზიანოს ევროკავშირი. თუ ევროკავშირი ამის მიუხედავად სანქციებს დაამძიმებს, მაშინ შეიძლება ასეთი შეტრიალება მოხდეს. რუსეთმა მას ახალი აგრესიით უპასუხოს, უთხრა კახა გოგოლაშვილმა გაზეთ რეზონანს. გაზეთ ახალი თაობის ერთ-ერთი რესპონდენტი, ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე კი ფიქრობს, რომ რუსეთი ცდილობს გამოიყენოს დღეს შექმნილი სიტუაცია, დასავლეთის პასიურობა და სურსათ შეიძლება მეტი მოიპოვოს არამხოლოდ უკრაინის, არამედ პოსტსაბჭოთა სიტუაციის ეგვიპტის მიმართულებით. ციტატა: რუსეთის პოლიტიკა ასეთია, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მეტი მოიპოვოს ამ შექმნილ ვითარებაში. ის რაც ხდება უკრაინაში, ამის ნათელი მაგალითია. რუსეთი ამ პრინციპით მოქმედებს, ღიად არიყენებს შეიარაღებულ ძალებს, რომ ნებისმიერი ბრალდება აიცილოს თავიდან. ამიტომ ეყრდნობა ადგილობრივ მოსახლეობას. ამ თვალსაზრისით საქართველოშიც არის რეგიონები, სადაც რუსეთ შეუძლია ადგილობრივი მოსახლეობის რესურსი გამოიყენოს. ამბობს მამუკა არეშიძე და ახალ თაობასთან საუბარში ასუსტებს, რომ რუსეთის პასპორტების დარიგება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, მათ შორის თბილისშიც მიმდინარეობს და ამ პროცესში მხოლოდ ეთნიკური უმცირესობები არ არიან ჩართულნი. გაზეთ ვერსიის ერთ-ერთი რესპონდენტი ზვია ძიძიკური კი აღნიშნავს, რომ ხელისუფლებაში მოსალოდნელ შეთქმულებაზე გავრცელებულ ინფორმაციას არსებულ პოლიტიკურ რეალობასთან საერთო არაფერი აქვს. ციტატა: სხვადასხვა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა საკმაოდ მყარი მოტივირებული კოალიცია შექმნით და კარგად ვიცით არსებული კონკრეტული ამოცანები როგორ განმახორციელოთ. ასე რომ ხელისუფლებიდან ოპოზიციაში გადაბარგებას კოალიციის არც ერთი სუბიექტი არ გეგმავს და შესაბამისად მის მარტივ მამრავლებად დანაწევრებაც შეუძლებელია. პასუხობს ზვია ძიძიკური გაზეთ ვერსიას შეკითხვაზე, არსებობს თუ არა ხელისუფლებაში არჩევნების შემდეგ შიდა გადატრიალების საფრთხე.
საქართველოს პრესის მიმოხილვა ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო 18:30 თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას განაგრძობს ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ უკვე დისკუსიას თემაზე: მზადდება თუ არა საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალება და რას ნიშნავდა შინაგან საქმეთა მინისტრის ეს საგანგაშო კომენტარი. ახალ ამბებს კი სალომე ასათიანი გაგვაცნობს.
ოცდახუთი წელი შესრულდა 9 აპრილის ტრაგედიიდან. საქართველოს ქალაქებში პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის თქმით, ქვეყნის აღმოსავლეთში კრიზისი 48 საათში გადაიჭრება და თუ სამთავრობო შენობებიდან სეპარატისტების გამოყვანაზე მოლაპარაკება შედეგს არ გამოიღებს, ძალა იქნება გამოყენებული. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის ხელისუფლება გააფრთხილა არ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომლის გამოსწორება შეუძლებელი იქნება. უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტროს ცნობით 105-მდე გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც 2013 წლის 30 ნოემბრის შემდეგ დაიღუპნენ კიევში მაიდანზე მიმდინარე მასობრივ აქციებზე მომხდარი შეტაკებების დროს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის განცხადებით, მაისის შუა რიცხვებში ახალ ეტაპზე გადავა მოლაპარაკება, რომელიც სიმართება ირანსა და მსოფლიოს 6 სამყარო ქვეყანას შორის და მიზნად ისახავს თეირანის ბირთვულ პროგრამაზე საბოლოო შეთანხმების მიღწევას. ესპანელმა კანონმდებლებმა უარყვეს ჩრდილო-აღმოსავლეთის რეგიონის კატალონიის თხოვნა მიეღო ნებართვა დამოუკიდებლობის შესახებ რეფერენდუმის გამართვაზე. რუსეთმა შეერთებული შტატების მაუწყებლობის მმართველთა საბჭოს აცნობა, რომ შეწყვიტა რადიოსადგურ ამერიკის ხმის კონტრაქტი, რომელიც მოსკოვში საშუალო ტალღებზე მაუწყებლობას ეხებოდა. გარდაიცვალა ერთ-ერთი იმ სამი პოლიციელიდან, რომლებიც დაიჭრნენ დაღესტანში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს. ბაღდადში რამდენიმე დანაღმული მანქანა აფეთქდა, რასაც ათობით ადამიანის სიკვდილი და დაჭრა მოჰყვა.
ახლებების გამოშვება გაგვაცნო სალომე ასათიანმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც როგორც დაგპირდით, ახლა სადისკუსიო მაგიდით განვაგრძობთ. საქართველოში მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ საგაზეთო ინტერვიუში გამოხატულმა მოსაზრებამ, სადაც ევრომაიდანის სახელმწიფო გადატრიალების გეგმების კონტექსტში უარყოფითი მნიშვნელობით არის მოხსენიებული. ამდენად სახიფა თუ ასეთი შეფასებები გარემოში, სადაც ბოლო პერიოდში აშკარად პრორუსულად განწყობილი ჯგუფები აქტიურდებიან, სადგადის სვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და სახელმწიფოსათვის სახიფათო ქმედებებს შორის? ამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდაჭერის გამოხატა, მათ შორის 13 აპრილის აქციაზე. აი ამ თემებზე მსჯელობენ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმრები: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური და პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. საუბარს მათთან ლელა კუნჭულია უძღვება.
საუბრის დასაწყისში მე შევახსენებ მსმენელებს შინაგან საქმეთა მინისტრის კომენტარს გაზეთ პრაიმტაიმისთვის მიცემულ ინტერვიუდან, რაც ბოლო დღეებში საგანგებო განშჯის საგანი გახდა. იგულისხმება ნაციონალური მოძრაობა, რაც მათ ჩამოიყვანეს უკრაინიდან ევრომაიდნის აქტივისტები, ატარებენ ტრეინინგებს და მოსამზადებელ სამუშაოებს. მათ საფარგვეში ჰყავთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ იმაზე, თუ როგორ გამოიყვანონ ხალხი ქუჩაში, მოხდეს არეულობა, შემდეგ ისევ მათმა ხალხმა ესროლოს ვინმეს და ეს დაბრალდეს ხელისუფლებას. იგეგმება, რომ გაშალონ კარვები, სადაც 300-400 კაცის მობილიზებას მოახდენენ. მე მაინტერესებდა თქვენგან, აი რისი სიმპტომია, როდესაც ქვეყანაში შინაგან საქმეთა მინისტრი აკეთებს ასეთ განცხადებებს, და დაკავებული არავინ არის, არც ბრალია წაყენებული ამ მიმართულებით. ეკამოდი თქვენ დავიწყოთ და შევაფასოთ ეს კომენტარი.
მე ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც არის საგანგაშო რამ, იმიტომ რომ ის არის პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ის არის მთავრობის წევრი და ის არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, რასაც ის ამბობს, ალბათ ლოგიკურად უნდა ყოფილიყო კავშირში იმასთან, რომ მას აქვს ოპერატიული ინფორმაცია. თუ ეს ასია, მაშინ ჩვენთვის გაუგებარი არის, რატომ არ აღიძრა საქმე, რატომ არ დაიწყო გამოძიება და რატომ ავრცელებს გამოძიებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას შინაგან საქმეთა მინისტრი და ამით ხელს უშლის გამოძიებას. თუ ეს განცხადება არის გაკეთებული არა კონკრეტული ინფორმაციის საფუძველზე, არამედ უბრალოდ მინისტრი უკაცრავად ამ ტერმინისთვის ჭორაობს, მაშინ ესეც არის მიუღებელი, იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა მინისტრმა თავს უფლება არ უნდა მისცეს, რომ ეს გააკეთოს. ერთის მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ რეალურად ხდება ერთ-ერთი ოპოზიციური ძალის დისკრედიტაცია კიდევ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ,
და მეორე
წინასაარჩევნო კონტექსტში, და მეორე არის ის, რომ მეიდნის თემა ზოგადად განიხილება უარყოფით კონტექსტში. შინაგან საქმეთა მინისტრი ერთგვარ შეურაცხყოფას აყენებს იმ ადამიანებს, რომლებიც თვეების განმავლობაში იდგნენ ქუჩაში და ითხოვდნენ, რომ მათმა მთავრობამ არ შეიცვალოს კურსი და უკრაინა კლავაც გახდეს ევროკავშირის ოჯახის წევრი.
ამ აქცენტს ჩვენ აუცილებლად განვავრცოთ და დაუბრუნდებით მანამდე კორნელის მინდავთხოვო მოკლე შეფასება გააკეთოს შინაგან საქმეთა მინისტრის კომენტარისა. რა სიმპტომებს ხედავთ თქვენ ამ კომენტარში?
ეს ცოტა არ იყოს ძალიან გაუგებარია, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, როდესაც საქართველოში და ზოგადად მთლიანად რეგიონში ისედაც დაძაბული არის ვითარება და ხალხი სიმართლე გითხრა ცოტა ესეთი დაბნეული არის, ზოგადად იმ კონტექსტის და გამომდინარე რაც საგარეო პოლიტიკაში ხდება და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან დაკავშირებით, და ამ კონტექსტში კიდევ ესეთი ასე ვთქვათ ინფორმაციის შემოტანა და რომელიც უკავშირდება შიდა რაღაც პარტიულ რაღაც დაპირისპირებებს, კიდევ უფრო ასე ვთქვათ აღელვებს საზოგადოებას, და ეს მე მგონი არ ამგონია რომ ამან ხელი შეუწყო ზოგადად ჩვენი ვთქვათ საზოგადოებაში სტაბილურობის გაცვლის შექმნას.
შინაგან საქმეთა მინისტრის კომენტარიდან გამომდინარე, ასე ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ერთ-ერთი საგანგაშო აქცენტი სწორედ ეს ევრომეიდნის თემის უარყოფით კონტექსტში წარმოჩენა იყო. ამაში როცა ევროპის კენსტრაფის სიმბოლოთ იქცა სწორედ ეს ევრომეიდანი. რითი შეიძლება ახსნათ ეს? არის ეს თქვა დაუფიქრებლობა? არის თქვა არაადეკვატური აღქმა ჩინოვნიკისა? თუ უფრო თქვა სერიოზულ მიზეზებთან შეიძლება ქონდეს საქმე?
მე მაინც იმედი მაქვს, რომ რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ამასთან გვაქვს საქმე. სხვანაირად ეს უბრალოდ შეიძლება არც კი მინდა გავიფიქრო, უბრალოდ რა შეიძლება ნიშნავს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ კონტექსტში მოიხსენია, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ხელისუფლება ცდილობს, რომ დაამტკიცოს, რომ ის ერთგულად დგას ესე ევროინტეგრაციის გზაზე, ამ დროს ესეთი რაღაც დამაბნეველი მესიჯის გაგზავნა საზოგადოებაში იწვევს კიდევ უფრო რაღაც გაურკვეველ რეაქციებს, და მე მაინც გონია, რომ ეს მას ასე ვთქვათ ბოლომდე კარგად ვერ გაითვალისწინებს და მე მგონი რაღაც ბოლომდე ვერ გაეყვა ამაში.
გასაგებია, ეგა თქვენ როგორ
ვფიქრობთ? მე ვფიქრობ, რომ თუ ეს იყო დაუფიქრებლობით ამ შემთხვევაშიც პრობლემა, და თუ ეს გამიზნული იყო, ესეც პრობლემა. თუ დაუფიქრებლობით, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ მას არ აქვს წარმოდგენა, ან ნაკლები წარმოდგენა აქვს ზოგადად საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსზე, და საერთოდ ამაში არ არის გარკვეული. შესაბამისად, ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა, როდესაც ამ ნაწილში არ არის ჩართული შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ვალდებულება ევროკავშირთან მიმართებაში, როდესაც არის საუბარი გარკვეული სამოქმედო გეგმების შესრულებაზე. აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ ჩვენ უნდა მოვისმინოთ აუცილებლად მკაფიო პასუხი ამ ინტერვიუზე, ამ ყველაფრის გარკვევაში და მეტი ინფორმაციის მიღებაში ჩვენ დაგვეხმარება, თუკი იქნება ღია დისკუსია იგივე საქართველოს პარლამენტში.
ბოლო პერიოდში საქართველოში გამოჩნდნენ გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც რუსეთის მხარდაჭერას ღია დადასტურებენ და რუსეთს არ უწოდებენ ოკუპანტს. საქართველოს ის საკმაოდ უჩვეულოა თითქოს ეს ვითარება, და მით უმეტეს საყურადღებოა ეს ბოლო პერიოდში უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიის ფონზე და საერთოდ აღმოსავლეთის პარტნიორების ქვეყნების მიმართ აგრესიის ფონზე. არის თუ არა ეს გამოხატვის თავისუფლება ეგა? აი სადგადის ზღვარი გამოხატვის თავისუფლებასა და თქვათ სახელმწიფოებრიობისთვის სახელმწიფო ქმედებებს შორის. როგორ უნდა მოიქცეთ ამ შემთხვევაში?
მე ვფიქრობ, რომ კი ერთის ხრივ ეს არის გამოხატვის თავისუფლება და რა თქმა უნდა არ უნდა შეეზღუდოთ, რა თქმა უნდა არა. ჩვენ ხედავთ, რომ იქ ზოგჯერ აგრესიული შეხლა შემოხლა არის ხოლმე სხვადასხვა ჯგუფებს შორის, რა თქმა უნდა, ზოგადად აგრესია არის ძალიან ცუდი. მაგრამ ჩემთვის აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მე ვიცოდე საიდან იღებენ ეს ჯგუფები დაფინანსებას. ამით უნდა დაინტერესდნენ შესაბამისი უწყებები, რომლებსაც შეიძლება გარკვეული ეჭვი ქონდეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ამ ორგანიზაციებმა მიიღონ დაფინანსება ისეთ ქვეყნებისგან, როგორც არის მაგალითად რუსეთი, ხო?
აქედან გამომდინარე, ირაკლი ალასანი აღნიშნავდა ამას რუსთავი ორის ეთერში, რომ საქართველოს არაკეთილ მოსულნეები აფინანსებენ ასეთ ეჭვი არისო. როგორც ჩანს ყურადღებას აქცევს?
არ ვიცი, შეიძლება ბატონ მინისტრი არ ყურადღებას აქცევს ამ ყველაფერს, თუმცა როგორც ნახეთ, შინაგან საქმეთა მინისტრს სხვა პრიორიტეტები აქვს და ეს პრიორიტეტები კი ნახეთ ჩვენ მის ინტერვიუში, ხო? აქედან გამომდინარე, მე მგონია, რომ მართლაც უნდა შეცვალოს ფოკუსი მინისტრმა და იფიქრონ უფრო მნიშვნელოვან რამეზე, იმიტომ რომ ერთის მხრივ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არის გამოხატვის თავისუფლება, თუმცა მეორეს მხრივ ეს ყველაფერი რაში გადაიზრდება და საიდან იღებენ ეს ჯგუფები დაფინანსებას, ეს უკვე არის სხვა თემა. ეს ინფორმაცია უნდა იყოს გამჭვირვალე და საზოგადოება უნდა იცოდეს, საიდან ფინანსდებიან ეს ჯგუფები.
თქო როგორ ფიქრობთ, რამდენად სახიფათოდ მიგაჩნიათ ასეთ ჯგუფების გააქტიურება?
ზოგადად, რა თქმა უნდა, ეს სახიფათოა და ეს არ არის სამწუხაროდ ახალი. რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში რაღაც კოლექტივები როგორც კი შევიდა და დაიწყო ასე თქვა რაღაც ნორმალიზაციის პროცესი, ეგრევე დაიწყო რუსეთმა ეგრეთ წოდებული ბილი ძალის გამოყენება საქართველოში. სწორედ ამისი მაგალითი არის ის, რაც ხდება. ყოველ შემთხვევაში მე თქვა რამდენიმე კვირის უკან ნახე რამდენიმე საიტი, სადაც მე ნახე სრულიად გაკურებული ამოში ისეთი ხალხი არის ჩართული, თქვა იგივე რუსეთთან ურთიერთობაში და სტატიები იწერება, თქვა როგორ უნდა მიუვალოთ საქართველოს ეკონომიკა რუსეთს და აქცერენ რუსი და ქართველი, არ ვიცი რა საზოგადოების წარმომადგენლები, არ ვიცი ახლა მე არ მინდა სპეციალურად ტერმინები გამოიყენო, მაგრამ ნუ ჩვენ საზოგადოების გარკვეული რაღაც კატეგორია, რომელსაც აქვს გარკვეული რაღაც ახლო ურთიერთობები თუ რაღაც ნოსტალგია რუსეთის მიმართ და ეს მე მგონი ხელისუფლების ყურადღების მიღმა არ უნდა იყოს და ესე იგი რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება არ ნიშნავს იმას, რომ რუსეთს მიუცეს საშუალება რბილი ძალის მეშვეობით გააკეთოს ის, რაც მამერ გააკეთა, თქვა ხისტი ძალით. ნუ ამისთვის არის საჭირო სწორედ სახელმწიფო უცხებები, რომელთაც ევალებათ ეს, რომ ეს არ გაცდეს იმ ზღვარს და შემდეგ გამოთხლის საქმიანობის საბაბი არ გახდეს ეს სახელმწიფო წინააღმდეგ.
და ბოლოს თქვენ გაკითხოთ, რამდენად არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში უფრო ხშირად და უფრო მეტი აქტიობით გამოიხატოს მხარდაჭერა ევროპული არჩევნების მისამართით? მე ამ კონტექსში მინდა სწორედ 13 აპრილის აქციაზეც ვისაუბროთ. დაგეგმელია 18 საათიდან ევროპის მოედანზე აქცია სახელწოდებით
ჩვენ ვირჩევთ ევროპას.
ჩვენ ვირჩევთ ევროპას და თქვენ ძანდებით ერთ-ერთი ინიციატორი. რატომ უნდა მოვიდეს ხალხი, რატომ უნდა გამოვხატოთ ჩვენი მხარდაჭერა ევროპული მომავლისა?
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ერთი იდეა რის გარშემოც საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ერთიანდება, ეს არის ევროპული იდეა. მიუხედავად მათი პოლიტიკური მოსაზრებებისა, რელიგიური მწამსისა, პროფესიისა, მიუხედავად მათი სქესისა, ხო, ყველა ეს ადამიანი ერთიანდება ერთი იდეის გარშემო. რასაც ქვია საქართველოს ევროპული არჩევანი და მე ვფიქრობ, რომ ყველანი, ვინც ნამდვილად იზიარებს ამ ევროპის იდეას, ყველა ეს ადამიანი უნდა მოვიდეს ამ აქციაზე. მე შევახსენებ ჩვენ სვენელს, რომ ეს არის ასევე კონცერტი, აქ გვექნება ჩვენ სიმღერებს შორის ჭრები, სადაც საზოგადოებისთვის ძალიან საყვარელი და ცნობადი სახეები თავიანთ მოსაზრებას იტყვიან, თუ რატო ირჩევენ ისინი ევროპას, და ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის, რომ ისინი გვიერთდებიან აი ამ აქციაში, და ვფიქრობ, რომ ეს ერთგვარი გზავნილი იქნება ასევე ჩვენი არაკეთილმოსურნეებისთვის, რომ ჩვენ დავანახოთ, რომ ნამდვილად მიუხედავად აი ამ სხვადასხვა ჯგუფების გააქტიურებისა და ასე შემდეგ, მაინც უმეტესობა მოსახლეობას ამ იდეას ემხრობა და ჩვენ მართლაც ძალიან სათუთად ვეპყრობით აი ამ ჩვენს პოლიტიკურ კურსს და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს განხორციელდეს და როდესღაც ჩვენ მართლაც სრულუფლებიანი წევრები გავხდეთ ევროპული ოჯახის.
მე მინდა კორნელის კითხო, წახვალთ ამ აქციაზე და რატომ?
აუცილებლად წავალ და მე მგონი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი აქციები და მე უბრალოდ დავამატებდი იმას რაც ეკამთქვა რომ ეს მარტო თბილისში არ არის გასაკეთებელი იმიტომ ყველაზე მეტად ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის ეს გაკეთების რეგიონებში ასევე გაკეთების ესეთი შეხვედრები თქვა იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციების სოფლების და თემების დონეზე იმიტომ რომ რეგიონებში არის ეს ხალხი რომელსაც შეიძლება დახსნა დატომ არის თქვა ევროპასთან კავშირი აუცილებელი თქვა იგივე ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ რას მიიღებს თქვა იგივე გლეხი თუ არ ვიცი ფერმერი თუ ვიღაცა ანუ მნიშვნელოვანი რომ ესეთი სახის შეხვედრები ჩატარდეს მთლიანად თელ საქართველოში, რომ თანაბრად იყოს ეს ინფორმაცია საზოგადოების მიწოდებული და
თავრობაში არსებობს ეს კომუნიკაციის სტრატეგია, რომელსაც სამწუხაროდ ისინი აქტიურები არ არიან, თორემ დამტკიცებული არის ასეთი სტრატეგია და ყველა ეს სეგმენტი მოცულია.
ნუ ჩვენ ახლა ქაღალდზე ის რაღაცა დაწერილი იქნება, მე ჩვენ რეალურად ეს მარტო ხელისუფლება მას ვერ გააკეთებს, საზოგადოებაც უნდა ჩაავერთოთ, ანუ ეს იქნება არასამთავრობო სექტორი, აკადემიური წრეები, თუ რაღაცა მინდა, ეს არის საერთო ეროვნული იდეა. აქედან გამომდინარე ყველა თითოეულ მოქალაქემ უნდა შეიტანოს საკუთარი წული.
ეგა თუ აპირებთ რომ თქვათ რეგიონებშიც იგივე იმპულსი მისცეთ თქვათ მსგავს წამოწყებას.
რა თქმა უნდა ჩვენ ვაპირებთ, ჩვენ გვაქვს ჩვენი სტრატეგია, ჩვენ გვექნება სულთოთა ხანში მცირე მულტფილმები, ასე ვთქვათ, რომელშიც იქნება საუბარი თუ რატო არის მნიშვნელოვანი ასოცირების შეთანხმება, რატომ არის მნიშვნელოვანი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება და ასე შემდეგ, ანუ რა არის ის მთავარი რაც მოაქვს ასოცირების შეთანხმებას. ეს ერთი, მეორე ჩვენ რა თქმა უნდა დაგეგმილი გვაქვს რეგიონებში შეხვედრები, ჩვენ გვაქვს რეგიონებში ოფისები და იქ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებში ჩვენ ყოველთვის ვატარებთ ასეთ შეხვედრებს და კიდევ უფრო მეტად გავაქტიურდებით. ასევე ძალიან კარგი იქნება თუ კი მედია საშუალებები დაგვეხმარებიან იმაში, რომ გადაცემები გავაკეთოთ, აი იმ პერიოდში, როდესაც დაუახლოვდებით ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერას და ამაზეც გვაქვს ჩვენ უკვე იდეები. შესაბამისად, ჩვენ ერთადერთი ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ აი ამ თავრობის საერთო სტრატეგიაში ჩვენც ვიყოთ რაღაც ნაწილი. სამწუხაროდ ამ მიმართულებით აქტიური ნაბიჯები არ ხორციელდება თავრობის მხრიდან, თუმცა ჩვენი მხრიდან რაც შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს იყო ეკა გიგაური, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში, რომელსაც დღეს ჩემი კოლეგა ლელა კუნჭულია უძღვებოდა, პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია მონაწილეობდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, 18:46-ია თბილისის დროით. ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლება დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიჩირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი პირდაპირ ეთერში გრძელდება. გრძელდება იგი საერთაშორისო თემით, უკრაინა კვლავ ჩვენი ყურადღების და არ მარტო ჩვენი ყურადღების ცენტრში. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა უკრაინის ხელისუფლება გაართხილა. არ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომლის გამოსწორება შეუძლებელი იქნება. უფრო ადრე უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა თქვა, თუ აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო შენობებიდან სეპარატისტების გაყვანაზე მოლაპარაკება შედეგს არ გამოიღებს, ძალა იქნება გამოყენებულიო. სალომე ასათიანი კვეთქვის ახლა, თუ რა ხდება უკრაინაში და უკრაინის გარშემო.
ხარკოვიდან გავრცელებული ბოლო ცნობებით, პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები განაგრძობენ ყოფილი სპეცრაზმის ბერკუტის ბაზის ბლოკირებას. პრორუსულად განწყობილი აქტივისტების აქცია გრძელდება დონეცკში, სადაც დემონსტრანტებმა ახლახან ადგილობრივი ადმინისტრაციის შენობა დაიკავეს. ლუგანსკში ხელისუფლება სეპარატისტებთან მოლაპარაკებას განაგრძობს. ოთხშაბათს უფრო ადრე უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა თქვა, თუ აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო შენობებიდან სეპარატისტების გაყვანაზე მოლაპარაკება შედეგს არ გამოიღებს, ძალა იქნება გამოყენებულიო.
Убеждён, что оба варианта доступны. И политический, и силовой.
დარწმუნებული ვარ, როგორც პოლიტიკური, ისე ძალისმიერი მეთოდის გამოყენება შეიძლება. თუმცა, როგორც ჩანს, რეალურად სხვა. ამ მეთოდებს შორის მდებარე გზას გამოვიყენებთ. მათ მიმართ, ვინც უპირატესობას დიალოგს ანიჭებს, მოლაპარაკებას და პოლიტიკურ გადაწყვეტას მიმართავთ. მაგრამ ისინი, ვისაც კონფლიქტი სურს, უკრაინის მთავრობისგან ძლიერ პასუხს მიიღებენ.
Силовой ответ украинского государства.
კიევში შეკრებილ ჟურნალისტებთან საუბარში ავაკოვმა კრიზისის განმუხტვის ვადებიც დაასახელა.
Я думаю, что разрешение этого кризиса будет.
Пикроп кризиси уахлоэс 48 საათში გადაიჭრება.
Ოთხშაბათზე უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს გამოეხმაურა რუსეთის პრეზიდენტი. ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის ხელისუფლება გააფრთხილა არ გადადგას ისეთი ნაბიჯი, რომლის გამოსწორება შეუძლებელი იქნება. პუტინი ამ განცხადებით გამოვიდა მთავრობის სხდომაზე, რომელიც ენერგიის საკითხებს მიეძღვნა და მოსკოვთან ახლოს პრეზიდენტის ნოვო-ოგაროვოს რეზიდენციაში გაიმართა. პუტინის თქმით, მას იმედი აქვს, რომ უკრაინასთან მიმართებით რუსეთის მიერ გატარებული დიპლომატიური ძალისხმევა პოზიტიურ შედეგს გამოიღებს. ამასთან რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით ევროპა ცნობს კიევის მთავრობას, მაგრამ მის დასახმარებლად ფულს არ გამოყოფს. მოსკოვი კი მისი თქმით უკრაინის მხარდაჭერას განაგრძობს, მაგრამ ეს სამუდამოდ ვერ გაგრძელდება. პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა სხდომაზე განაცხადა, უკრაინას მოსკოვთან გაზის დავალიანების სახით 2.2 მილიარდი დოლარი დაუგროვდაო. პუტინის წინადადებით რუსეთმა უკრაინას გაზი მხოლოდ ერთი თვის გადასახადის წინასწარ მიღების შემდეგ უნდა მიაწოდოს, თუმცა პუტინმა დასინა, რომ ეს ზომა მხოლოდ უკრაინასთან შემდგომი კონსულტაციების შემდეგ უნდა ამოქმედდეს. ასობით პრორუსულად განწყობილმა დემონსტრანტმა მიიტანა იერეში, დონეცკში, ხარკოვსა და ლუგანსკში მდებარე სამთავრობო შენობებზე. ხარკოვის შენობებიდან სეპარატისტები 8 აპრილს გამოდევნა სპეცრაზმმა, მაგრამ დონეცკის დემონსტრანტებმა რეგიონული მთავრობის შენობიდან სუვერენული სახალხო რესპუბლიკის შექმნა გამოაცხადეს და შენობის გარშემო ბარიკადები აღმართეს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ სამშაბათს განაცხადა, რომ რუსი აგენტები არიან გაგზავნილი აღმოსავლეთ უკრაინაში ქაოსის გამოსაწვევად. კერი ამბობს ასევე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ქმედება შესაძლოა ემსახურებოდეს საბაბის შექმნას სამხედრო ინტერვენციისთვის, როგორც ეს ყირიმის შემთხვევაში მოხდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ეს განცხადებები გააკეთა ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სენატის კომისიის შეკითხვებზე პასუხისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ქმედებებს მან უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა. სამშაბათ საღამოს ცნობილი გახდა, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეტრინ ეშტონი მომავალ კვირაში შეხვედრას გამართავს შეერთებული შტატების, რუსეთის და უკრაინის ლიდერებთან უკრაინის კრიზისის განხილვის მიზნით. ეშტონთან ერთად შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი, რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ანდრეი დეშჩიცია. ოთხშაბათს უკრაინის ჯანდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ცნობა, რომ 105-მდე გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც 2013 წლის 30 ნოემბრის შემდეგ დაიღუპნენ კიევში მაიდანზე მიმდინარე მასობრივ აქციებზე მომხდარი შეტაკებების დროს. საავადმყოფოებში მკურნალობას განაგრძობს 98 დაჭრილი. საერთო ჯამში კიევის საავადმყოფოებს 1727-მა დაშავებულმა მიაკითხა 18 თებერვლის შემდეგ, ანუ იმ დროიდან, როცა მნიშვნელოვნად გამძაფრდა დაპირისპირება ევროკავშირის მომხრე დემონსტრანტებს და აქ გადაყენებული პრეზიდენტის ვიქტორ იანუკოვიჩის ერთგულ უსაფრთხოების ძალებს შორის. დაშავებულებიდან 1155 საავადმყოფოში დააწვინეს. დაშავებულების და დაღუპულების უმრავლესობა დემონსტრანტია.
სალომე ასათიანი გვიამბობდა უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე. ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და უკვე ღამის გადაცემაში, ახალიანების გამოშვებაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ უკრაინის თაობაზე. ახლა კი, ვიდრე მუსიკალურ პროგრამას შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ კიდევ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და ისევე როგორც ყოველ ოთხშაბათს, გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ მუსიკალურ პროგრამას. ამჯერად განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახო ხვიჩიას მიერ მომზადებულ გადაცემის პროგრამას, რომელიც მაღრიბულ ბლუს მომთაბარე ბერბერებს შეეხებათ. თუ ვიზია საუბარი, თქვენ ახლა უფრო მეც ამის თაობაზე ვახო ხვიჩიასაგან შეიტყობთ.
ერთ მომთაბარე ბერბერს კითხეს: მთელი ცხოვრება უდაბნოში ეულად რომ დაიხეტები, რატომ არავის ეკარებიო? თუ არ აგი გახლდათ ის კაცი, იმ ხალხის შვილი თავს იმუშაგებად, ანუ თავისუფალ ადამიანებად რომ მოიხსენიებენ. უპასუხა თურმე, სიმარტოვე ნეტარებაა და საშუალება რომ მქონდეს საკუთარ თავსაც სიამონებით გავაყრებოდიო. ბრძენი კაცი გახლდათ და სიმარტოვეში პოულობდა დამოუკიდებლობას. საჰარის მწველ, მაგრამ საოცრად მშვიცრა და უკიდეგონო სიმარტოვეში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმირების ბერბერები იქნებიან უდაბნოდან, ქალბატონები, რომელთაც სისხლში აქვთ თავისუფლების წყურვილი, როგორც მათ წინაპარს მოხეტიალე ტუარეგს. მარიამ ჰასანით დავიწყოთ, რომელსაც ქუშის მუსიკოს დავარქმევდი. მის ცხოვრება სადა და გულახდილი აღწერა სჭირდება. პრინციპში ბევრი არც არაფერია მოსაყოლი. კონკრეტულად სადა იბა და არავინ უწყის. ამ ადგილის მიგნება მხოლოდ ნამდვილ ბერბერს თუ შეუძლია. ამიტომ ასე ვთქვათ, სადღაც დასავლეთ საჰარაში, მოძრავ დიუნებსა და ბარხანებში. მომთაბარე ოჯახი გახლდათ, კარმიდამოს გარეში. არც ისეთი რამე ებადათ, ერთად გლს რომ მიჯაჭვოდნენ და ისინის მთელი ცხოვრება ხეტიალის იშტაზე იყვნენ. ამა თუ იმ მუსიკოსის ბიოგრაფიის თხრობისას ხშირად იმ არტისტებს ასახელებენ ხოლმე, რომელთა შემოქმედებამ ბავშვობაში უდიდესი გავლენა მოახდინა. პატარა მარიამის შემთხვევაში კი ასე არ ყოფილა. აბა სად უნდა მოესმინა ვთქვათ ბიტლზი ან თუნდაც ლუი არმსტრონგის მუსიკა? ან განათლება სად უნდა მიეღო? სამაგიეროდ მთელი ჯალაბობა სახალხო მთქმელები თუ პოეტები ყავდა და კოცონთან მათი ხამეული თავყრელობები, ძველი ბერბერული სიმღერები. საჰარის აისი თუ დაისი იყო გოგონა სკოლაც და კოლეჯიც. ან წლებში დასავლეთ საჰარა მაროკომ და მავრიტანიამ დაინაწილა. ბერბერთა ნაწილმა ალჟირის მიწებში აფარა თავი, ნაწილმა კი თავისუფლებისთვის ბრძოლა არჩია. მარიამი 20 წლის იყო, როცა ერთი მეგობარი ეწვია. ამბავი მოუტანა შენი ორი ძმა მაროკოელ სამხედროებთან ბრძოლაში გმირულად დაეცაო. ატირდა და დარდისგან პირველად მაშინ ამხერდა. ბერბერული ბლიუზით გამოიტირა. დიახ, სწორედ რომ ბლიუზით. ის ხომ სევდასა და მელანქოლიას ნიშნავს. მუსიკალურ ტონალურ ფორმაში გამოხატული ტკივილის განცდა და თავისუფლების წყურვილია. ბოლო-ბოლო აფრიკა აბლუზის სამშობლო. ბერბერები კი ამ კონტინენტის უძველესი მოსახლენი. მარიამ ჰასანის სიმღერები ომებში დაღუპულ მეუბრებსა და წართმეულ სამშობლოზეა. ბერბერულ სისხლში ამოვლებული ამაყი ხმით ნამღერი ბლუზებია თავისუფლებას. კი სუად მასის დროს დადგა. ბერბერი გოგონასი, რომელიც თავისი კოლეგისგან განსხვავებით ახალგაზრდა და ქორფაა. 1972 წელს დაიბადა ალჟირში. ბავშვობაში ნამდვილად არიწყენდა. დედა ჯეიმს ბრაუნს ასმენინებდა. ბიძა კი ჯონ კოლტრეინისა თუ მალს დევისის ჩანაწერებს, თავისუფლების მუსიკას. ამიტომ გასაკვირი არა ამ ქვაბში მოხარშულს ფუნდამენტალისტურ ტენდენციებთან შეჯახება, რომ ადრევე მოუხდა. ის ხომ იმ საზოგადოების წევრი გახდა, სადაც ჯინსებში მომღერალი ქალი ჰარამად, ცოდვად. არაბულ სამყაროში ბერბერთა ენაზე მომხერალი გოგო კი საერთოდ ქუფრად, ურჯულოებად ითვლებოდა. მიუხედავად ამისა წამოიზარდა თუ არა თანამოაზრე ჯინსების თაობის გოგო ბიჭებისგან საკუთარი როკ ჯგუფი მაინც შექმნა. თანაც იმ წლებში სამხედროებსა და ისლამისტ ფუნდამენტალისტებს შორის სამოქალაქო ომი რომ ძვინვარებდა. ისე დიდი ოხერი ვინმე კი იყო. კომენდანტის საათის დროს ქუჩა-ქუჩა მალვით მიიპარებოდა ხოლმე რეპეტიციებზე, სადაც მეგობრებთან ერთად ექსპერიმენტებს ატარებდა ხალხური მუსიკისა და როკის სინთეზისათვის. და რაც მთავარია, ყოველივე მიუღებელ სიმღერით აპროტესტებდა ომს, ძალადობას, ჩამყაყებულ კლიშეებს აზროვნებაში, რელიგიურ ფანატიზმს, ფუნდამენტალიზმსა და ქალთა დათრგუნვის პატრიარქალურ ფორმებს. ამას აბა ვინში არჩენდა და ფუნდამენტალისტების შავ სიაში მოხვდა. ჩაქლოასაც რამდენჯერმე სასწაულებრივად გადაურჩა. იმდენი იქნა, რომ საბოლოო ჯამში მაინც მოუხდა ქვეყნიდან გაქცევა. პარიზში გადასახლდა და პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. თუმცა სუაც გამჩენი იქაც არასვენებს. ალჟირში ქალთა უფლებების დარღვევებზე, ეთნიკურ უმცირესობათა შევიწროებაზე, ქვეყანაში გამეფებულ კორუფციასა თუ ქსენოფობიაზე მღერის. ფრანგებს უყვართ მისი მუსიკა. მიამბოხესულის გამო ბერბერი ჯოან ბაესიც კი შეარქვეს. მოკლედ არც წარმატება აკლია და არც პოპულარობა. თუმცა სულ სევდიანია, რადგან ევროპაში მაინც უცხო ტომის შვილი, სამშობლოში კი მიუღებელია.
მუსიკალური პროგრამით, რომელიც ვახო ხუჩიამ მოგვიმზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც ერთი საათის განმავლობაში პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ჩვენ ღამის 12 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს სიხშირე FM 105.9. მანამდე კი შეგიძლიათ ჩვენი საიტით ისარგებლოთ. მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.